kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobili Eye, to Pesani Mabuko na Nzila Yamasini na Michel Joseph Pejumbe Amza, Mpokwa Elamu Mpeboye Ibolamu na Bino Panso na Sangu Yamokili Lelo, Uto Studio 17, Awa na Washington DC. To Toko Lobila Makambo Maye. Msima na lisi kulu lia President Félix Tshisekedi ya suka yambo na maponami mingongo mitombolami tukulanda maloba ma bayike na sango ya mokili lelo eye.
Chef de l'État congolais alobike tokomi sikoyo na période oyo biso moko bana mboka tokozwa destin na biso. Donc armée na biso ekoki sikoyo kozwa responsabilité ya sécurité nationale.
Mafulume banso to ba saliba ma pitalo ma leta baye bazali mingagate ya ituka ya surubangi bazongeli misala mia bango sima ya sanzami bale wuto bango baboya kiko sala misala po na kusenga na mbula matari kubungisa lifuta pe misala mia bango balobi mbula matari ayanoli bango.
Voilà de Bali Bissabiso, na Oignon se salemaki, pour Kereki na grève, qui a citoli qui a te Kereki na grève pour ma tête, Kereki pour na réclamer ma droit na Bisso, Bisso Tali pour na bango, pour te prétasse qui serment pour na.
Lelo na bokeseni na momeseno tokozala na linaka na bozindo na esika ya lokole tokolobela mobulu moye mozali na malemba nkulu na ituka ya olomami esika bato baike bakufi na bitumba mpona yango Andre Ndambi atunaki mpona VOA Lingala mituna na molobeli ya mbula materi ya lomami ya olomami Smith Ilunga Masamba. Maso tokolobela yango na ngonga moke kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Bitumba kati na Israel na Hamas bikoti lelo na mokolo mwantuku minei uta ba bibandaki na bobomi babundi ba Hamas ba salaki o mokolo mwasambo ya sanza ya zomi na mibale ma Israel uta etando ya Gaza. Mampinga ma Israel masakoli ete ba betaki esika yoko ba Hamas ba zalaki nzinga nzinga na lopitalo ala Shifa eye ezali na Gaza epai bitumba bizali kongala makasi basoda baike ba Israel baike elongi ebombama na masque ba pesaki mitindo na mibale banso na mibali banso bazali likolo na mibu zomi na motoba komitika na kutumbulaka maboko kolanda maye mopanzi sango moko ya AFP ya lobi eloko ekolo Amerika epameli ba Hamas kosalela mapitalo na Gaza po na kosala bitumba mingi mingi loye ya Al Shifa. Maison Blanche elobi ete bakoni basengeli nde ba batelama. Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi mokano mwambula matari na yango ya kotinda na makasi na Rwanda baye bakima bikolo bya bango mpe bazali kosenga kuvanda na Royaume-Uni motamboli likolo na mibeko bazuzi babwakisi lelo bosenga ya bandeli ya mibale ya ministre ya Mambi Mantei na ngambo na yango Kigali etelemeli ekateli ya Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo. Lelo seni esilisi masolo na bayebanso bayikotia maboko to ba parti prenante na misala mia maponami mizali kuya na Congo Démocratique. Masolo maye mabandaki mokolo mwayambo moleki kasi mazali kosala lokola makabola bato mingi mingi na maye matali bosolo na misala mia maponami na kimia pe na bomoko kobenda na izalaki makasi penza na kati ya mokonzi ya misala mia moponami Deni Kadima pe bayi mboka bayi bazali koluka kozwa bokonzi na maponami ya mokolo ya tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mobumoye simosel to misala mia bokengi mia misala mia maponami emoniete seni ezali komila kisa isikate asilisa bambeba oyo ba monisie na masolo na bato baye bazali koluka kozwa bokonzi na Congo démocratique ba monisie. Basimbi manduki ya mobondo ba bomaki bato babale lobi na mboka bukana na territoire ya Kwamut mokolo ya mibale moleki ezalaki monganga pe mosali moko ya misalami ya abo kongoli misolo to direction provinciale de recette ya maindombe ba mobondo bakangaki bango yambo na kintsele pene na 200 km ya Kinshasa bato baye ba bomami ba kindiki na bukana na kilometele zomi na mibale ya kintsele po na kosomba ba gan ya kolata na maboko po na misala ya kubikisa bato na bokono na mbeli to intervention chirurgicale esika ba milisi oyo bazalaki kuvanda na mboka ena bakangaki bango bato baye babomaki ba kindiki kuna po monganga moko asengelaki kopasola moto na bokono to kosala opération chirurgicale kasi azangaki ba gants po na kolata na maboko yango atindaki bato wana babale po na kokende kosomba yango esika bakangisami pe bamilisi babomi bango lobi loleki bamobondo babomaki bato libwa na ngonga eye bamobondo bakangi lisusu nzela ya Kwamut na masiambio sima ya bozwi mboka ntsema mfumu esika ba telemisaki epekiseli moko to barrière mpasi e po na bayi mboka bavandi na Kwamutu po na kokende kosomba biloko ya misala ya bilanga nzela se moko etikali ezali nzela ya ebale basali bali sungi to ba humanitaire bazali komitungisa mamingi pona bozongi kimia pona bato na bango ya mosala na Congo démocratique na mbu oye koleka motango 217 ya makambo ya mpasi mingi ezali ko komela basali si bato to ba acteur humanitaire lokola ba simbi mandoki ba tondi mingi na este ya ekolo Congo bozangi kimia ezali ete bato na bango ebele bakufa mokolo mwa mibale moleki na territoire ya Fizi konvoi moko eye esalisaki bato ebotola maki na basimbi mandoki batiaki mpe moto na mituka misato bato mibale oyo bazalaki na kati ya motuka bakangaki bango kasi batikaki bango na pokwa ya mokolo yango. Sango ya mokili lelo utololaka la Washington DC. Sima na lisi kulu ya President Félix Tshisekedi ya suka yambo na maponami, mingongo mitombolami, tokolanda maloba mabaike awa na Andre Ndambi pona Vewa Lingala.
Lobilo leki mokonja mboka Félix Tshisekedi asala kili sikulu liboso abakelimi beko esale makambala nyonso na suka ya mbula bavandi na Kinshasa bakanisi boye Vewa Lingala epesa ki maloba na Anatole Mangoma na jiska avril toyo kabango
lobby discours ya chef de l'état analyse nangai en tant que congolais na kopesa ngo boye selon discours oyo chef de l'état pesa ki nini na makambo etali monisco chef de l'état congolais alobiki tokomi sikoyo na période oyo biso moko bana mboka tokozwa destin na biso donc armée na biso ekoki sikoyo kozwa responsabilité ya sécurité nationale donc lokola monisco ayaki pona kosunga biso pona bitumba oyo tozalaki nango pona kotia kimia esikoyo biso moko tokomi na makoki ya komibatela biso moko
voir effectif otokomi nango na manduki oyo tokomi nango ezolakisa ete biso moko tokoki kozwa tokoki komizwa en charge
na maimatali ko mbukende toko zonga ya bai Monisco na monile mwa ekolo Congo na lubi ezali malamu pamba te ezali moko ya bonsomi souveraineté ya ekolo na biso esengeli ba pulusu na biso ba soda na biso ya Congo bayeba na kokamba batu na kokengele ezali moko ya etinda na bango kasi tosengi kolo Congo eba na kopesa makoki na ba soda na biso eba na kopesa makoki na bampulusu na biso pote bayeba kokengela ekolo pe batu malamu batu ekolo pe biloko bya batu malamu
mangoma mingi ma société civile lokola nouvel espoir balobi ete lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali mingimingi kolobela mosala asali na bambula mitano kasi balobi ete mosala mingi ya kosala ezali lokola oyo etali sécurité na est ya mboka toyoka moko na baye société nouvel espoir mwana mboka Faustin
biso na société civile nouvel espoir tolobi ke chef de l'état discours ya ezalaki neti bilan ya 5 ans existence ya mandat na ye alobelaki makambo ebele barealisation oyo nyonso asi asali na oyo nyonso asalaki nano te azozela asala mais ainsistaki mpe mpona dossier ya retrait ya Monisco wana namoni neti lokola Monisco résultat eza ya malonga te aza na raison ya kosenga retrait ya Monisco pour nous société civile nouvel espoir tomoni neti ezalaki discours bilan et tomoni ke azalaki ya solo quand même mais bitumba nde nano esili te na este il faut bitumba esila
na ngambu na bango bayi opposition balobi ete lisikulu ya mokonzi ya mboka ezali nango faux bruit bakanisaki mpe ete akolobela maponomi oyo ezali mingimingi na kokoso toyoka molobeli ya lamuka prince epengi
c'est un discours démagogique un discours réaliste un discours otoki kokalifie yango lokola faux bruit faute ya barealisation Félix Tshisekedi akei na campagne électorale anticipée pour a séduire malheureusement il a tapé à côté abeti nde na libanga bakongolais bandimi lisikulu na ye te bakongolais bakozela obe lelo to combattre fraude mpo baélection ya malamu esalama baélection akadima ekoriske me mabitumba eloko tobandaki kozela Félix aloba ngo malheureusement alobi yango te bakongolais baa na kanda bakongolais bazali insatisfait
Matondo mingi André Ndambi
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa
Mafulume banso to basali ba mapitalo maleta baye bazali mingangate ya ituka ya Sudubangi ba zongeli misala ya bango sima ya sanza mibale uto bango ba boyaka kusala misala pona kusenga na mbula matari kubongisa lifuta mpe misala ya bango balobi mbula matari e yanoli bango tulanda nsango yango uto gemina na Frank Biliwe
Mafulume ban sonto basali ba mapitalo maleta baye bazali minganga ya etuka ya Sudubangi bandimi kozongela misala mya bango nsima ya sanza mibale wuto bango baboyaka kusala misala mpona kosenga na mbula matari kukukisa bosenga bwa bango basali baye ba bokolongono bwa nzoto basakoli ete mbula matari yuki maleli mabango toyoka mkumugo nganjo mukambi wa sindika ya ba personnel non médecin ya Sudubangi
kite biso tozalaki na greve ezalaki na etandi mobimba ya République démocratique du Congo yango greve wana komona ke tosengaki epa na gouvernement provincial biloko tosengaki epa na bango ba répondre yango si l'étendi ya RDC Mobimba yango epesi biso pe pifo wana ya kozongisa pe baminganga oyo tozali kobenga bango les professionnels de santé non médecins administratifs oyo bazalaki na grève na Sudubangi Mobimba toye kozongisa bango pe na grève na musala na bango pote bazonga kosala musala mpona koservir population ya Siluba malade balimbisa biso na oyo nyonso esalemaki pote kokendeki na grève kasi toliki ya te to kedeki na greve pamba te to kedeki pona ko reclamer ba droit na biso biso to ali pona bango porte to prétence qui serment pona ko bikisa bango pona ko traiter bango to ndimi ko zongela musala pona ko traiter bango baya to ko zongela pona ko traiter bango lulenge to sala kalibu sokala
mawa mingi zambi okati ya basali baleta banso baye nkombo ya bango ebimi mpona kufutama na sanza ya zomi eleki motango mwa mafulume mozali moke kumugunganjo asengi na asengi na batoma ya ekolo baye ya etuka ya Sud Banki kosala motindo moko baninga babango ya bituka misusu bazali kubunda mpona basali ya etuka ya bango toyo kalisusu kumugunganjo o elobeli ya VOA Lingala
vraiment na evaluation na niveau national recommandation o yon sozaki revendication na biso gouvernement congolais a répondre na yango mais biso na Sud Banki ezali kaka monene mingi o ete tozana bato oyo bakonali kolobela biso te na kati ya province ya Sud Ubangi bokomona ke na mécanisation esalemi na fichier bobimba ya fonction publique bokomona te biso bato ya Sud Ubangi tozali moke bamekanize 52,957 mais biso na Sud Ubangi tozali kaka seulement 1,141 oyo ke esali te na esika moko te pe biso ba procès de santé tozali kaka seulement 73 bomoni ke makambo wana ezali kopesa kaka mingi repa na bango te bawe ya kowela seulement pouvoir te mais bakanisa na biso bato ya Sud Ubangi bakalisa na population ya Sud Ubangi pote biso tozwa kape esika wana ndenge bandeko na biso na ba province mosusu bazozwa
moko ya bakoni oyo veo alingala ekutana kina ye mokolo mwalelo au centre de santé ya cité na Gemena ingumba mukunzi ya etuka ya Sud Ubangi asengi na mbula matari kotia na musala kanu azwi pona kusunga basali ba bokolongono bwa nzoto baye bazali minganga te kosala misala mia bango kukukana na ndai balapaka to kokabongo ko moyoka
pona ngai na sepe mingi kwa minganga bazongi kwa absence na bango banda ko pesa mwaka ka mingi batu musulu banda ko kufa melo kwa bazongi za malamu mingi ngolu na nzambe na sanga na mbulu ya matari ya mika ko sunga no programe wa kisi kwa absence ya kisi kumi ko sala wa fishi ko bimana libanda pona ko somba wa kisi na natuna mutu musulu zobi mati libanda kendo za kisi ko zonga gwe esate deja mutu musulu kufi zi malamu te
kasi pona ba minganga bae bazali ko senga te mbulu ya matari ezo makoki na bango lifuti na bango
te sungena mutu tasali musali faraza alifuti ezaki te mbele na batu mingi banaki kokufa traitement banda kokende na basante de santé mosusu olomona boyo ezala malamu te kwa leta za leta tan bato azokende mpona leta mpo babite te leta kozala ma plus ezaka favorable mpona babutai mosusu na pembeni
boboyi mosala ya mafulume moye moumeli sanza mibale bopesaki pokoso mingi na bakoni pamba te bakoni basengeleki kokende nde na bacentre de santé ya privé epai kani talo ya kozwa lisalisi ezalaka ntango iso ebele koleka makoki ya mokoni to mpe ya baimboka wutu Gemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
Lelo na bokeseni na momesono toko zala na linaka na bozindo na isika ya lokole toko lobela mobulu moye mozali na malemba nkulu na ituka ya olomami isika batu baike bakufi na bitumba kati na bavandi pona yango Andre Ndambi ya tunaki pona vewa Lingala mituna na molobeli ya mbula matari ya olomami Smith Ilunga Masamba.
Mbote na bino nyonso balandi ya lolaka l'Amerika Voice of America tomona kibiso banso lobi bilili oyo ezali ko circuler na ba réseaux sociaux oyo komona baza ko beta bandeko na province ya Olomami na mboka ya Malemba Kulu kasi pona bongo to yambi pona bino monsieur Ilunga Masamba Smith oyo ezali porte-parole du gouvernement provincial ya Olomami mbote mwana mboka
mbote na bino mbote na balandi nyonso bazola mbere biso.
Alors moi na mboka yebisa biso na nos situations o to mona ki penza lobi baza ko beta bandeko basi bandeko mibali problème eza nini na province ya Olomami?
Situation wana eza makasi eza situation ya solo bilili wana batu bazomona. Donc ezalaki batu ya mboka ya Malemba Nkulu na province ya Olomami, Malemba Nkulu eza territoire moko ya province ya Olomami. Batu moko batu baye bali nani te ba yaki koboto la ba motar ba ziba motar ba ziba ngo keto kende poto zoke de kokunda bome mabiso ba ziba motar mibale kokoma na suka ya mboka ba beti bango ba bomi moko oyo mosusu asali neti ya kufi asali sambla bango ba moniki bango yonso mibale ba kufi bakeri de oyo asali makasi po akoma na nzela ami retrouve na maboko ya batu bawe ba yambaki ye ba mumie na hopitalo ntango akomi na hopitalo nde biso bango mpe eza batu moko bawewa baye kozwa biso batie na bamoto alors bato oyo balingi te election esalema bango nde ba intoxike ba jeune kolobaki eza bakasai nde bazoboma bino ekomi conflit entre bacommunauté mibale communauté lubakat na communauté kasayene yango bato ya malemba nkulu wana bakei kobeta bana basi kobeta bana mibali koboma na bila awa ezosala 3 morts na quelques blessés biloko oyo tozokondane awa gouvernement provincial ezokondane parce que soki babomi moto il faut kotikela justice yango moko esala makambo wana eza te kokende kosala justice populaire alors justice awa eza déjà service ya sécurité bazoluka bato wana yango tozosenga calme kimia ezonga dabord na mboka pouvoir central intime ordre na gouvernement provincial batinda ba militaire ba policier justice ba service nyonso ekozala kuna donc ba interpellation ezobanda kala mingi te yango tozo presse bana mboka nyonso bazala na kimia parce que Congo eza ya motu nyonso aza esika aponi kofanda nde esika kofanda
kasi yebisa biso dabord mwana mwasi oyo tomonaki mpenza baza kobeta na bilili wana azali movandi ya wapi ya mboka nini
mwana mwasi wana azobeta auti kasai me aza motu abotami na malemba nkulu me aza ya kasai bazobeta ye yango tozokondane ntango bazobeta ye ata motu moko azointervenir te bazobeta ye bato nyonso bazoleka boye ezalaka te makambo wana eza baviolation grave wana tozokondane yango makasi
kasi yebisa biso balobi ete ekomi lokola banini babitumba moko ekomi ya bandeko ya kasai na bandeko ya bamboka ya baprovince mosusu bino mpenza bazali kokamba province wana nini mpe bosali mpenza mpona koresoudre situation wana
oyo tosali mpenza ya liboso efale kokunda oyo motare akufaki gouvernement epesi bamoyen otololi na famille na ye bakundaki ye deja ya liboso eza kozwa charge prise en charge ya oyo aza na hopital aza lakoni ya misato eza kokunda baoyo misato mpe babomaki ya mine eza badisposition oyo bazwi awa na province gouvernement ezwi disposition kotinda ministre ya interieur basoda batindaki bango deja baza kuna na policier mpona kosekirize makambo wana deja awa bayebisoke kimia esi ezongi deja kimia ezozonga na yango kala mingi te ya situation ekozala sous controle
kasi mwana mwasi oyo babetaki wana ye mpe aweto azali kaka na bomoi
mwana mwasi wana awe te parceke awa tozomona bilili na réseau sociau ke bakute na hôpital parce bakundaki nanu te bamoni ye na hôpital awe te mais tozozela conseil de sécurité eza kuna bango bakopesa biso lisusu rapport ya jour ya lelo eza rapport nini mais rapport ya lobi tozalaki na 4 mort na 7 policier blessé na bacivile mosusu mais awa tokomi koyoka lisusu ke mwana wana akufaki te mo eza barapport ya réseau sociau motu nyonso azwa bilili azotia na réseau mais certification ezoya na baoyo baza kuna bambula matati bango nde bakopesa biso rapport ya solo
d'accord alors yebisa biso tomonaki mpe baza kobeta famille moko boye babomi baza kosala mpenza bameurtre moko mpenza ya makasi bino bakambi oyo bozali kokamba province wana après situation wana ntango ekomaki bosali mpe badecision nini mpona koresoudre situation wana vraiment
nazozongelaka makambo nazoloba nalobi boye biso neti bakambi gouvernement tozwi deja bamesure ya interpellation bamesure ya arrestation na mesure sécuritaire donc mpona kosécurize population nyonso après koluka baoyo bazali kosala batroube bameneur wana kointerpele bango barépondre par devant justice po justice il faut esalema mais tozoyebisa bato mpe babanda kolanda babilili nyonso te parceke awa tozomona bagroupe bato bazozwa bilili ya este bazotia kuna bakomi malemba nkulu bazwi bilili ya kala bati balobi malemba nkulu wana mpe eza bien te parce ezocree entrave moko boye ezocree tension ezomata
kasi bino bilili nini mpenza oza kokonfirme ke eza ya malembe nkulu oyo esalemi lobi mokolo ya mibale
ya malemba nkuru batundi yango parce que tozana ba service kuna ngamuko na zolo bangande mo patro ya communication nyoso ya olomami naza ba service officiel ba bazina biso bilili oza ya officiel na bilili motusu eza ya kala omoni mutu batumbi moto na ye bazwi mutu ba image ya kala bayote yango keza image ya lelo
kasi yebisa biso bilili nini penza o ezali ya malemba nkuru pona makambo esalemi lobi ya mwana mwasi wana
bilili eza mwana mwasi oyo bazo beta pa oyo bazwi nzete batie te o bazo beta ezali ya solo ya ndaku moko oyo bazokende kwatake eza ya solo na mutu moko ya kufa tomonaki wana bilili misatu ya mine eza ya motaro wana bakangaki singa bake kolokota ye na zamba wana pe eza bilili ya solo oyo mosusu eza bilili bato bazozwa baoyo balingi te election esalema po bato balobake malemba nkuru eza zone eza triangle de la mort non malemba nkuru awa situation deja eza sous contrôle parce que PPM atindaki deja telegramme na ye ntongo oyo po badisposition mosusu ezwama me badisposition wana ezwami deja délégation mobimba momakasi eza deja na nzela mpona malemba nkuru bakutwasi bango mpenza
donc ozali korassure biso ke kimia ekoti na malemba nkuru na ngonga toza kosolola na yo
kimia ekoti deja me ekoti nanu te omoni ntango makambo ezalaki munene donc kimia ekoti mabe kimia ekoti bazolandela bango nyonso baza ba auteur mpo barépondre mpo barépondre devant baresponsabilité na bango bazala condamné mpona biloko oyo basali oyo biso olomami eza province eza province nyonso olomami mpo ezala province hospitalière parce que eyambaka makambo wana kisir oyo ezalaka awa te kolandela bato wana bapinir bango makasi
kasi mwana mboka ilunga nani message nini to mpe entre les deux communautés kovivre ezali ndenge nini na ngonga oyo na province ya olomami communauté ya katanga na communauté ya bakasayen est ce que rankine wana ekoti
mpenza awa toza na kamina soki makambo ezalaki mbele awa makambo na be eyindi kabongo mpe eza territoire mbele eyindi mbukama mbele eyindi kanyama eyindi toza na 5 territoire na province donc eza makambo ndoko incompréhension moko ekotaki mpona bato baza na motema mabe bango batindaki bajeune mpo bakende kokoma bakende kosala badesordre kosala bapillage me eza kaka na contre wana sino ma entre les deux communautés ezalaka malamu eza malamu me eza bato balingi ezala malamu mpo baetufe élection esalema te
donc olobi na ngonga oyo batrible wana bakokoso wana mpenza ezali te entre les deux communautés ya katanga na ya
kasaeate eza te parce que bamessage ya pe banotable nyonso ya malemba nkuru basali bamessage esika bazali esika bazoselenove mutu na mutu asali message na ye ya pe na climat ya pe ezozonga kala mingi te panda ntongo boyoki te ke biloko batrouble ezali donc contrôle mena
ok totondi yo matondo mingi mwana mboka ilunga masamba tozali korapele azali porte parole ya gouvernement ya olomami tobengaki ye mpona kosolola na ye na bilili oyo tozali komona na bareseau sociaux komona baza kobeta bandeko basi baza kobeta bandeko mibali ekomaki lokola conflit moko tribal entre les deux provinces ya kasai na ya bakatange donc matondo mingi mpona bino nyonso balandi ya lolaka l'amerika merci beaucoup merci beaucoup mwana mboka na ndenge oyo anola mituna na biso
na pesi bino merci makasi
nde esukisi basango na biso ya lelo matondo mingi na bino obanso bozwi ngonga ya kolanda biango matondo mingi na Michel Joseph mpe na Jumbe Amza basungi biso na nzela ya masini okoki mpe kolanda lisusu basango to sango ya mokili lelo to basango nyonso na lokota la Lingala na site na biso www.voalingala.com ezalaki wa bino Antoine Roger Bolamba.